Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Aziz birodarlar, bugungi mavzumizni Xudo yagona deb nomladik. Muqaddas kitobni o'qimaydigan va Xudo haqida kam biladigan ba'zi mamlakatlarda ko'p kishilar olamda har xil xudolar bor deb ishonishadi. Ba'zilar 2 ta xudo bor desa, boshqalari 4 ta deb aytishadi. Hatto yuzlab va minglab xudolarning borligiga ishonadigan xalqlar ham bor. Ba'zilar quyosh va oyni ham xudo deb bilib, ularga sig'inishadi. Zarur bo'lganda o'z muhtojliklari haqida so'rab, ularga iltijo qilishadi. Biroq quyosh va oy bizga yordam bera oladimi? Albatta yo'q. Ularning o'zi Xudoning yaratgan mahsuli hisoblanadi. Shuning uchun ham quyosh va oy xudo bo'la olmaydi. Biz Xudoning yaratgan narsasiga emas, balki uning o'ziga topinishimiz kerak. Farishtalarga sig'inishimiz mumkinmi? Ular xudo bo'lishi mumkinmi? Yana yo'q. Farishtalar tirik jonzot hisoblanadi. Ularning ba'zilari ayni daqiqada ko'zimizga ko'rinmayotgan bo'lsa-da, bizning oramizda turgan bo'lishi ham mumkin. Biroq ularga topinish mumkin emas. Farishtalar xudo emas, balki xudoning xizmatchilaridir. Xudoning o'zi ularni yaratgan. Farishtalar xudoni sevishadi va unga xizmat qilishadi. Farishtalar shu qadar ko'pki, biz ularning sonini hatto tasavvur ham qila olmaymiz. Samoda biz ishonadigan xudodan boshqa xudolar ham bormi? Quyidagi qisqacha misolni o'qigach bu savolga javobni o'zingiz berishingiz mumkin. Bir jamoat oqsoqoli bir qizdan Xudoning yagona ekanligini bilarmikan yoki yo'qmi deb qiziqib undan so'rabdi. Qizim, olamda qancha xudolar bor? Qiz esa bitta deb javob qilibdi. Sen buni qayoqdan bilasan? Chunki olamda boshqa xudolar uchun joy yo'q deb aytibdi qizaloq. Bizning xudomiz butun osmonni va hamma yerni egallab turadi. Bu juda yaxshi javob. Shuning uchun ham biz xudoni uning yaratgan barcha narsalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak. Aziz oqsoqollar, bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, jamoatda to'g'ri va aniq kalomga asoslangan ma'lumotlar juda muhim ekan. Olamda qancha xudolar bor? Quyosh va oyga iltijo qilsak, ular bizni eshitishi mumkinmi? Farishtalarga topinish mumkinmi? Ular xudolar hisoblanadimi? Aziz radio tinglovchi birodarlar, mana shu savollar juda muhim savollar sanaladi. Aziz samoviy otamiz, sen yagona bo'lganliging va o'zing yaratgan narsalardan ham ko'ra ulkanroq va qudratliroq ekanliging uchun sendan minnatdormiz. Seni chin yurakdan sevishda va faqat senga xizmat qilishda bizga yordam ber. Biz buni Hazrati Iso Masih nomi bilan so'raymiz. Amin. Shuning bilan aziz birodarlar, eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. O'zimizning internetdagi saytimiz manzilini siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.